príručka a ten otec hovorí, počuj synu, počuj synátor, takto vyzerá človek blbec a takto vyzerá človek múdry. Toto je blbec a toto je človek múdry. A jedna z tých tém, ktorá sa ťahá celou tou knihou, je téma sebaovládania. Sebaovládania. Niektorý jeden chlapík dokonca povedal, že to je možno najčastejšia téma. Tá téma, aj Janči nám to včera hovoril, že tá sebadisciplína toho, že teraz nespravím to, čo by som chcel, kvôli tomu, aby som v budúcnosti mohol robiť to, čo naozaj chcem. Hej? Že ovládať sa teraz kvôli lepšej realite v budúcnosti. A ako viete, ak ste sa prihlásili na túto konferenciu, že táto konferencia bude a je o dobrozvykoch, o dobrých zvykoch, o zámerných zvykoch a sebaovládanie, môžeme dať ten ďalší slajd, to je také potrebné lešenie, ktoré potrebujeme na to, aby sme vôbec začali tie dobré zvyky stavať. Hej? To bez sebaovládania to nepôjde. Sebaovládanie. Každý z nás by asi povedal, že však ja sa viem ovládať, keď naozaj chcem. Hej? Však ja s tým nemám. Keď chcem, tak viem povedať si sebe, čo potrebujem. Ale keď sa zamyslíme, možno si povieš, ja sa viem ovládať, ale to len teraz som sa nejak zabudol a už nejak dve hodinky scrollujem týmto Instagramom. Hej, stalo sa to niekomu z vás? Alebo ja naozaj sa viem ovládať, len teraz sa mi nejak stalo to, že som zabudol jesť večeru, lebo Fortnite, či neviem, ktorú hru sa teraz... Fortnite sa hrá. Viete niektorí? Prikyvujete. Hej, alebo ja naozaj nemám problém so stávaním, ja si nastavím ten budík o 6:30, ale potom realita je tá, že to ráno, to vaše telo vás nejak neposlúcha. Hej, zámer tam bol, ale telo neposlúcha. Možno si nasledovník Ježiša a si povieš, je môjim zámerom mať také pravidelné rytmy modlitby, možno rytmy písania si do žurnálu alebo rytmy čítania Božieho slova, ale keď sa pozrieš späť, tak nemohol by si povedať, že to je nejakým tvojim zvykom. Tak máme nejaké problémy so sebaovládaním. Máme rozpor s tým, čo si myslíme, čo chceme, aké máme zámery a to realitou našich každodenných životov. Ste sa určite už stretli s tým filozofom René Descartes, nás strašne ovplyvnil, myslím teda som, ale to není naša realita. My myslíme všeličo, ale to, čo žijeme, je niečo iné. My sa oveľa viac, naša realita je oveľa viac stotožnená s tým, čo povedala veľká filozofička, teologička Katka Knechtová z Pehy, hej, keď povedala, že na dne krátera stále súperia telo s hlavou, hej, toto je náš boj. Telo s hlavou, zápasy. Súperíme. No a to, čo ja si uvedomujem, je dôležité si uvedomiť, že tie moje zvyky, tie moje rytmy života, že to som ja. To som ja. Nie tie moje zámery, nie tie moje, že toto si o sebe myslím, že takýto ja som. Nie, to sú tvoje zámery. To, čo si, sú tvoje zvyky. Annie Dillard to takto povedala, že spôsob, ako trávime svoje dni, je predsa spôsob, ako trávime svoje životy. Hej? To, ako tráviš svoje dni, to si ty. A možno si myslíš, že rozumiem, o čom hovoríš, chápem, že toto je dôležité, ale ja mám 15 rokov, potom sa ozví, keď budem veľký. No, dobre, ozveme sa, ale ja by som bol strašne rád, keby mne ako 15-ročnému niekto ma chytil, starší tu prikývujú, že áno, keby ma niekto chytil a povedal, dosen, počuj, je strašne dôležité, aby si teraz pochopil, že naučiť sa ovládať, nastaví veci do desiatko rokov, čo prichádzajú. Takže ja vám teraz chcem povedať, počuj, je strašne dôležité, aby si sa teraz naučil ovládať, aby si sa vydal touto cestou. Tak sa pozrieme na príslovia a pozrieme sa na také tri témy, v tých prísloviach. Je prvá je, že nebezpečenstvo seba neovládania. Že to je nebezpečné. Po druhé je téma tréningu sebaovládania. A po tretie, cieľ a zdroj sebaovládania. Sa pomodlím ešte. Pane, my sme blbci a potrebujeme tvoju múdrosť. A potrebujeme tvoju múdrosť, lebo naše srdcia sú klamlivé a to, čo chceme, nie je vždy správne. A tak aj dneska ťa prosím, aby tu, v tomto mieste, sa diala premena našich srdc. Aby ty si nám ukazoval miesta, ktoré ti nechceme podriadiť a zároveň tú radosť, tá plnosť radosti, ktorú môžeme zažívať, keď ti podradíme tie miesta. Ty si dobrý učiteľ, asi dobrý pastier, tak nás teraz veď. Amen. Tak nebezpečenstvo seba neovládania. Príslove 25-28. Počúvajte. Mesto zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa neovláda. Múdry Šalamún, on napísal väčšinu prísloví, on vie, že nám sa ľahko učí, keď sa prirovná niečo k niečomu. Múdry učiteľe to tak robia. Hej. My keď niečomu nechápeme, tak múdry človek príde a povie, tento tvoj problém sa podobá tomuto. Toto je taká metafora, toto je taký obraz. A čo tu vidíme? 25-28, toto príslovie hovorí, že ak sa nevieš ovládať, tak si ako mesto, ktoré nemá hradby. Čo ty myslí? Staroveké mesta, predstavte si staroveké mesto, keď to nemá hradby, tak není vôbec chránené pred útokom. Hej? Po nejaká skupina týchto zbojníkov ide, alebo nejaké, aj vôbec nejaké zvieratá divoké, proste stále musíš byť nejak v strehu. Hej? Nie si vôbec chránený. Si ľahko napadnutelný, si bezbranný. Človek, ktorému chýba sebaovládanie, je takto bezbranný. Sme úplne nechránení pred útokom. Hej, si predstav, že by sme mali takú skupinu domčekov a keď nemáme tie hradby, tak sa musíme poradiť. Dobre, tak ja budem o 3. do 6. sa pozerať, či nejde nepriateľ ty a potom bojíš, že nezaspíš akurát vtedy a stále musíš byť strehu, tak sa povie. Stále musíš byť strehu, že čo ak niečo príde a možno akurát vtedy budeš unavený alebo budeš variť, alebo neviem, hej, tak to je problém. Ak nemáme rytmy života, tak nám chýbajú tieto hradby. Sme ako mesto bez hradieb. Ak nevieš ovládať svoju chuť do jedla, zničíš svoje telo. Ak nevieš ovládať svoj jazyk alebo svoj hnev, tak povieš veci, ktoré zničia iných a to zničí teba. Ak nevieš ovládať svoje sexuálne túžby, zničíš si svoje vzťahy, zničíš si svoju dušu. Ak si impulzívny, robíš také unáhlené rozhodnutia, oľutuješ to, ak nevieš plniť svoje záväzky, ľudia ti prestanú dôverovať, ak nevieš stať bez toho, že hneď prvé, čo spravíš, je chytíš mobil a sa pozrieš, čo sa deje, tak jednak si závislý a po druhé, budeš mať ťažký deň. Budeš mať ťažký deň pred sebou. Ale zoberte si našu dedinku, hej. Keby sme si tú našu dedinku, keby sme si vystávali troška a by sa začala podobať tomuto, máš múry, toto je Minas Tirith z Pána prstenov, ak ste si náhodou nevšimli, tak hieny, prejdú tam hieny. Asi nie. Aj vojska budú mať väčší problém, aby sa tam prebili, hej. Už máme systém obrany. A toto príslovie nám hovorí, že disciplinovaný život, človek, ktorý sa vie ovládať, že takto vyzerá. Že zvyky, dobrozvyky sú našou ochranou. Že nás budujú. Vráťme sa k tomu mobilu na chvíľu. Hej? Keď tvojim inštinktom je proste stať, nerozmýšľaš, zobudil si sa, dobre, musím si umyť zuby, ale najprv... A prvé tvoje momenty tvojho dňa sú strávené tým, že nejaký algoritmus ti povie, ako máš začať svoj deň, si veľmi ľahko napadnutelný. Si veľmi ľahko napadnutelný. Namiesto toho, ty si človek stvorený na Boží obraz. Ak nasleduješ Ježiša, tak si človek zmocnený Božou mocou a ty máš príležitosť si nastaviť, ako začne tvoj deň, ale ak nemáš túto seba disciplínu, tak si ako mesto bez obrany, bez múrov. A toto, sa bavím o tých dobrozvykoch, stáročia to ľudia nazývali, že duchovné disciplíny, môžeš tam dať, duchovné disciplíny, a my zámerne používame teraz slovo dobrozvyky. Prečo? Lebo duchovné disciplíny, to sú také dve slova, ktoré možno nemáme až tak radi. Duchovné, to také oblačikové, neviem, to sa netýka veľmi môjho terajšieho života dneska, ale to také, a potom disciplína, to je také negatívne, hej, to také, och. Ale o čo ide? Už stáročia si ľudia uvedomujú, že ak mám zámerné zvyky, mám tie dobrozvyky, že oni nás postavia na cestu premeny Duchom Svätým. O tom sa budeme ešte baviť. Tak keď sa pozrieš na svoj život, prirovnal by si to viacej dedinke bez obrany, bez murov. Alebo by si to prirovnal tomu minastirithu, že máš systém obrany. Ďalšie príslove 16.32 hovorí, že lepší je ten, čo sa ovláda, než ten, čo dobije mesto. Zastávame niečo s mestom, ale troška inak. Predstavte si nejakého Achillesa, alebo Janošika, alebo Tonyho Starka, Iron Man, hej. Človek, ktorý vie dobiť mesto, to je niečo strašne vzácne. To sú superhrdinovia, je ich málo, sú strašne vzácni. A toto čo hovorí? Toto hovorí, že väčší frajer je ten, čo vie ovládnuť nepriateľa v sebe, ako ten, čo vie ovládnuť nepriateľa mimo. Lepšie je ten, čo sa ovláda, než ten, čo dobije mesto. Čo to znamená ovládnuť seba? Prečo je to také ťažké ovládnuť seba? Sa mi nedávno narodil syn a som sa rozhodol, že mu dám meno Augustín. A aj kvôli tomu, že chlapík menom Augustín, ktorý kadesi dávno žil, tak mal taký veľký vplyv na mňa, tak som si znovu otvoril od svätého Augustína nejaké knižky. A vo svojich vyznaniach svätý Augustín hovorí o niečom, čo nazval, že my sme ľudia, ktorí máme neusporiadané lásky. Že to je náš základný problém. Že máme neusporiadané lásky. Alebo inými slovami, že niektoré veci milujeme viacej, ako by sme mali. Že toto je náš základný problém. Niektoré veci milujeme viacej, ako by sme mali. Čiže tvoj život je nejako usporiadaný. Ty si myslíš, že tvoj život je chaos. On není taký chaotický. On je usporiadaný, ale usporiadaný podľa toho, čo miluješ. Toto je náš problém. Tak čo s tým? Tu druhú vec, čo si pozrieme, je, že nejaký tréning seba ovládania. Čo s tým? Máme tieto neusporiadané lásky. Ako mám teda rásť v tomto? Keď si predstavujeme nejakého superhrdinu seba ovládania, tak neviem ako vy, ale ja si predstavujem proste človeka, ktorý má také obrovské svaly, sily, vôle. Proste ten človek vždy vie povedať nie, vie sa rozhodnúť, vie sa... Ale keď Biblia nám hovorí o človeku, ktorý sa vie ovládať, tak oveľa viacej hovorí práve o týchto zvykoch a o spôsobe života. Toto príslove ďalšie 14.14 hovorí to takto, vysvetlíme si to, že vierolomný sa nasíti zo svojich ciest a dobrý človek zasa z tých svojich. Hej? Čo to znamená? Že je to také zmiešané metafory, že naše cesty nás budú krmiť. Že naše spôsoby nás budú krmiť. V angličtine je troška inak preložené. Je tam, že srdce odpadlíka, ten vierolomný, ten zlý, jeho srdce bude naplnené ovocím jeho spôsobov. A zase srdce statočného bude naplnené ovocím jeho spôsobov. Čiže sa stávame tým, čo robíme. Že to, čo robíme, každý z nás má nejakú takú liturgiu života. Hej, liturgia, to je také tie rytmy toho, čo uctievame, to, čo máme radi. A to, čo robíme, nás tvorí a nás to ovplyvňuje. To sme sa bavili včera s Jančím, ak ste tu boli včera večer, že toto vieme veľmi, veľmi ľahko rozoznať pri takých, povedzme, že futbalistov. Hej, oni majú takú liturgiu života, oni majú také rytmy a kvôli tomu, že majú nejaké proste cesty, nejaké spôsoby, tak človek, tak z malého chalana, ktorý troška sa hral s loptou, sa stane 25-ročný muž, ktorý naozaj ovládá svoje nohy, keď vie presný moment, kedy musí vystreliť, hej, a inštinktívne, hej, Peťo Hrubo s hokejom, proste to vieš, hneď ti to ide. To isté, tí, čo ste hudobníci, začali ste s nejakými stupnicami a postupne sa vám to stalo inštinktom, takže nejakým budovaním, nejakými rytmami sme sa dostali na nejaké miesto. Toto nám je jasné, toto vidíme, toto vieme. Počkaj, sa mi zdá, že ti chýba jeden slide. Nevadí, ostan tam. C.S. Lewis to takto povedal. C.S. Lewis povedal, že dobro a zlo rastú ako úroky z omeškaných splátok úrokov. To je taká veľká veta, že dobro a zlo tak rastú exponenciálne, že preto majú malé rozhodnutia, čo vy a ja robíme každý deň, taký nekonečný význam. Tie malé rozhodnutia majú veľký význam. Ten najmenší dobrý skutok, dnes vykonaný, je strategickým záchytným bodom, z ktorého budete môcť o niekoľko mesiacov vykročiť k víťazstvám, o akých sa vám predtým ani nesnívalo. Ak dnes neodoláte žiadostivosti alebo hnevu, stratíte horský hrebeň, železničnú tráť alebo premostenie, z ktorých môže nepriateľ neskôr spustiť útok, ktorý by bez nich nemohol uskutočniť. Toto vieme, keď sa to týka futbalu, že sa posúvaš, alebo keď sa to týka tých huslí. Hej? Ale niekedy si myslím, že keď sa bavíme o našom duchovnom živote, tak sa troška bojíme takýchto slov, ako C.S. Lewis povedal, že skutky, že snaha. Prečo? Je tam taká dobrá výstraha, lebo my vieme, že sme zachránení čím? Našimi skutkami nie. Že sme zachránení len milosťou a tak niekedy je dobre, že sa troška zlakneme tých slov, že snaha, skutky. Ale Dallas Willard to dobre napísal, keď hovoril o týchto našich dobrozvykoch, že Božia milosť neznamená, že sa nesnaží. Božia milosť znamená, že si nemôžem svojou snahou nič zaslúžiť. Tam je rozdiel. Tam je rozdiel. Dokonca písmo hovorí, že milosť je práve to, čo nás motivuje k zmene. Pozrite sa na list Titovi 2. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom. Čiže najprv tam máme to naše postavenie, že si spasený. Čím? Iba Božou milosťou. Ale čo to potom robí? Božia milosť, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne. Tá milosť nás vychováva. V angličtine je, že milosť nás trénuje. Ty máš trénera a volá sa pán tréner milosť. Milosť ťa trénuje v zbožnosti. Milosť je našim trénerom. Sme stále úplne odkázaní na Boha. Stále. Je to jeho milosť. Pavol to vystihuje v Kolosanom 1.29 takto, že usilujem sa a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. Pozrite sa na ten verš. Odkiaľ prichádza tá zmena? Je to Božia práca alebo tvoja? Odpoveď je áno. Je to Božia práca skrze teba. Možno taká metafora plachetnice, o tomto sme sa bavili včera večer na podcaste. Námorníci, ktorí idú plachetnicou, keď sa chcú pohnúť niekde, bez vetra sa nepohnú, nikde. Ale ak si niekedy boli na plachetnici, alebo ak si to videli, tak plachet to není vôbec pasívny šport. To nie je tak, že ten námorník sa opre a dobre, poďme vietor. Hej. Tam je práve, že to je strašne namáhavé. Tam musíš nastaviť tie plachty, ale stále je realita toho, že bez toho vetra sa nepohneš centimeter. A každá metafora je nedostatočná, čo sa týka našej spolupráce s Bohom, ale možno to je nejak takto. My sa nepohneme nikde. Tak ako si nemal šancu sa zachrániť, prejsť tmy do svetla sám. tak ty nespravíš ani krok k tomu, aby si bol bližšie k Ježišovi bez Ježišovej moci, ale zároveň nejako nás písmo povoláva, aby sme nastavili tie plachty našich životov, aby sme nastavili tie rytmy tak, aby mohlo prejsť, aby mohlo dojsť k premene. Richard Foster povedal, že duchovné disciplíny nás stávajú na cestu Božej premeny. Sami nás nepremenia, len nás dostanú na miesto, kde premena môže prísť. Tak ty nejakú liturgiu života máš a kde ťa to posúva? Tie duchovné disciplíny, tie dobrozvyky, Jančine, ktoré spomínal, ja to ešte raz takto ukážem, o čom sa bavíme. Jednak ten prvý stĺpec, to sú také tie naše osobné, ja, modlitba, čítanie písma, meditácia nad písmom, učenie sa tichosti a samoty, vyznávanie, vďačnosť, reflexia nad osobnou zbožnosťou, oddych, šabat. Potom ten druhý stĺpec, to sú také tie spoločné zhromaždenie, že sa zídeme spolu v pravidelnom rytme, že ideme k večeri Pánovi spolu, že spievame, uctievame, že oslavujeme spolu, že sme štedrí. Toto sú tie zvyky, o ktorých sa bavíme. Ako máš nastavené zvyky? Je zaujímavé, keď sa pozrieme na to mesto, ak si pamätáte ten film, tak to mesto, môžeš dať ten ďalší slajd. To mesto bolo dobité, ak si pamätáte. A pamätáte ako? Nie kvôli tomu, že celé hradby spadli, ale že tam bola taká jedna časť slabá. Ja som v téma tejto mojej časti sa volá, že sebavládanie a samota. Ja si myslím, že samota je pre nás teraz v takom našom uponáhlenom, rozptýlenom svete je veľmi dobrý rytmus, aby sme si spravili takú revíziu tých mostov, že čo sa deje. Ak nemáme samotu, ak nemáme moment, kedy sa vieme troška zastaviť, troška pozrieť, tak máme problém. A jeden chlapík nás vyzýva, volá sa, hentam ho mám, ten Smith, nás vyzýva, že mali by sme mať taký pravidelný liturgický audit. Čo to znamená? Že takú pravidelnú revíziu toho, že sa pozrieš na tie svoje zvyky a proste môžem sa jednoducho spýtať, že ktoré zvyky, ktoré mám, škodia mojej duši. A ktoré zvyky by som potreboval, aby som mohol nabrať ten vietor do plachiet, hej? Myslím to s tou metaforou. A tak moja žena, keď vidí, že som na tom zle, tak mi niekedy povie, že Dosen, už je čas na tvoj liturgický audit. Potrebuješ ísť preč, lebo už ťa nevieme zniesť. A choď a spomal a zastav sa a pozri sa. A ja tak asi naposledy pred mesiacom som bol a ak pôjdete na môj seminár, tak troška viacej vám opíšem o tom, že samota, že prečo to je potrebné, ale jedna z otázok, čo sa pýtal, je, že dobre, čo sú tie rytmy moje a napríklad som zistil, ja sa síce nebudím s mobilom, ale mňa zobudia také malé ručičky, vždy prídu a oci a som zistil, že ja sa už asi aj 2 roky, budím tak, že oci, ja sa zobudzam zo sna a potom zombik Dosen ide a stará sa o deti a takto začínam svoj deň. A tak som si dal takú výnimočnú výzvu, že ja potrebujem rytmus života, kde stanem 15 minút skôr ako svoje deti. Hej. Tak sme dali taký budík im do miestnosti, ktorá sa rozsvieti v čase a až tedy môžu výjsť a ja mám 15 minút náskok na svoj deň. Hej. Pre vás, čo nemáte deti, čo je skoro všetci, ale rozumiete, potrebujeme nejak zvážiť, hej, tie rytmy. Alebo naopak, ten koniec dňa som zvažovala. Veľa hovorím o mobile. Ak budete, téma 23+, semináre sa budú venovať práve týmto veciam, technológia a potom samota, tak vám odporúčam, aby ste šli. Ale myslím, že to je dôležité. Pre nás zloro sme si uvedomili s manželkou, že končíme svoje dni s mobilmi. A tak ja som sa vrátil z toho auditu a vravím, toto nemôže stať, aby sme končili svoje dni s mobilmi. Tak moja žena zaviedla taký šuflík, máme iba 2 nabíjačky v dome a sú v takom šuflíku, čo sa nedajú vybrať tie nabíjačky. Proste, ak, Ak nedáš tam mobil, tak na druhý deň nemáš mobil. Hej? Tak dala taký šuflík a o 8 tam dáme mobily a zvyšok nemáme bez mobilov. Hej? A prečo? Lebo to potrebujeme. Tak nejaký, ak chcete viacej o tomto, tak príďte na seminár, ale vyzývam vás tomu, že liturgický audit, skontrolujte si svoje rytmy a tu by sme mohli ukončiť a povedať super, dovidenia, nech vám je lepšie v živote a mohli by sme spraviť veľkú chybu. Lebo posledné, čo potrebujeme si uvedomiť, je, že aký máme cieľ a aký je zdroj sebaovládania. Aký máme cieľ a aký zdroj. Lebo je dosť zlé, keď sa nevieme ovládať, ale viete, čo je ešte horšie? Keď sa naučíš ovládať z nesprávnych dôvodov. To je, myslím si, že ešte horšie. Keď ideš teraz do Martinusu alebo nejakú knihu pecva, tak tam nájdeš celú stenu kníh o tom, ako proste byť lepším, zodpovednejším, viac disciplinovanejším človekom. A je to téma, si to uvedomujeme, ale s nesprávnym zámerom, to je, keby si videl kopec obrovský a sa rozumieš, idem si to vyšlapať a makáš a potom zistíš na konci, že si vyšlapal nesprávny kopec. To by bolo strašne smutné. Hej? Strašne smutné. Biblické sebaovládanie nemôžeme odlúčiť od biblických zámerov a príslovie 18 nám hovorí toto. Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí. A potom dáva príklad. Majetok pre boháča je ako opevnené mesto, javí sa mu stia nedostupná hradba. Tak ako som už povedal, staroveku mesto s hradbami bolo strašne vzácne, ale viete, čo bolo ešte lepšie? Ešte vzácnejšie? Veža, v ktorej sa schováš. A táto príslovia hovorí, že každý z nás máme vežu, v ktorej sa cítime v bezpečí. Máme možno máme neusporadené lásky, ale máš nejakú tú lásku na vrchu, že kde utekáš. Hej, pre niekoho tam dal ten príklad boháča, ktorý to hľadá v majetku, ale každý z nás má niečo iné, kde uteká. Ale múdry človek, ktorý sa riadi týmto príslovím, vie, že na vrch toho poradovníka by mal byť Hospodin a že bázeň Hospodina, to je cieľ. Bázeň je také veľké slovo, ale o čo tu ide? Tu ide o našu radosť. Tu ide o plnosť života. Tu ide o to, aby sme mali tak usporiadaný život, aby sme mohli naplno zažívať to, prečo sme boli stvorení. Ten Augustín povedal, že pre seba si nás Boh stvoril. A nespokojné je naše srdce, kým nespočíne v tebe. Keď si spravíš ten liturgický audit a si všimneš tie zlé rytmy života, tak môžeš sa hneď zaradovať, že si zistil, kde hľadaš odpočinutie. Môžeš si hneď povedať, že super, tak tu vidím, že toto je pre mňa strašne dôležité. Augustín hovorí, že nespokojné sú naše srdcia, kým nenájdeme odpočinutie v ňom. Preto sme boli stvorení, aby sme odpočívali v ňom. Spolu náš cérsky zbor sme založili v Bratislave, nás učia, nám poslali také knižky späť o radosti v Bohu, knižka od Tima Chestera, a tak on to takto nakreslil. On, tuto môžeš dať ten ďalší obrázok, že my sa často zameriame na to, že máme nejaké postavenie s Bohom a proste toto je isté, tá milosť, hej, ale my sme boli stvorení aj pre spoločenstvo s Bohom. My sme boli stvorení pre radosť s Bohom. Toto je viete tie šípky, to ide na dve strany. My sa bavíme o dobrozvykoch nie kvôli tomu, aby si bol lepší človek, ale kvôli tomu, aby som zažíval hlbšie spoločenstvo s mojim stvoriteľom. Aby to moje rytmy života spravili priestor pre to, aby som zažíval s ním spoločenstvo. To je dôvod, prečo to robíme. Máš nespokojné srdce, tak to je možno ovocie toho, že máš zle nastavené svoje zvyky. Jediný človek, ktorý si usporiadal dokonale svoje lásky, bol Ježiš. Rozmýšľajte nad tým. On mal usporiadané lásky. On vedel, prečo robí, čo robí. Je napísané, upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. On je našim vzorom v tomto. Prečo robil to, čo robil? Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Ježiš bol dokonale poslušný Bohu, usporiadal si svoj život kvôli radosti, ktorá ho čakala. Išiel na kríž, to je sebaovládanie, kvôli radosti, ktorá ho čakala. A náš cieľ je Ježišova sláva, ale náš zdroj, odkiaľ proste my máme na to silu, to je tiež Ježišova moc. A chcem vám povedať také dva príbehy, ktoré toto znázorňujú, také dva prístupy k sebaovládaniu. Možno si pamätáte z nejakých, či ste mali nejaké, jak sa to povie, hodiny literatúry gréckej, mytológie, si pamätáte Odysseva. A Odysseus mal taký problém, on sa plavil na lodi a mal problém, že boli také sirény, také morské medúzy, také žienky, ktoré ho zvádzali, ktorí zvádzali námorníkov takým spevom. A potom rôzne tradície iné hovoria, buď ich zvádzali, alebo ich zjedli nakoniec, keď ich, hej, že... A Odysseus sa toho bal, právom, hej, to nie je dobré, tak povedal námorníkom, počujte, spravíme takýto plán. Spravíme plán. Mňa priviažte k sťažni a vy ostatní si zapchajte uši, bol zvedavý, chcel počuť ten spev, hej, on si nedal vatu do uši, ale potom, keď budem kričať, aby ste ma pustili, tak ma nepustíte. Hej. A sebaovládanie je niekedy podobné k tomuto. Že proste si nastavíš nejaké veci tak, ako musíš. Hoze bude hovoriť o komunite, že potrebuješ ďalších. Hej. A tak niekedy ako Odysseus si musíme zviazať ruky. A ak poznáte ten príbeh, tak vyšlo to. Vyšlo to, proste oni tam spievali, on tam kričal, oni ho nepustili a vyšlo to. Okay? To je jeden spôsob. Ale potom ešte jeden spôsob, ktorý sa mi zdá, že je hlbší a krajší a ktoré potrebujeme ešte viac. A to je príbeh Argonautov, ktorí mali ten istý problém. Sirény. Aha, mermaids, medúza, preto sa mi, dobre. Sirény, tie baby, medúzy by nezvádzali nikoho. Neviem, ak hej, tak máš problém, to neviem. Sirény spievajú, Argonauti vedia to isté, ale zvolia úplne iný spôsob. Viete, čo spravia? Zavolajú si Orfea. A Orfeus bol taký vynimočný hudobník. Ako Dávid náš, ale ešte krajší a ešte lepší. Hej? Takže, prepáč, Dávid. Zavolali si Orfea. A Orfeus prišiel a jeho úlohou bolo hrať pieseň. A vtedy, keď tie sirény začali spievať svoje zvádzajúce piesne, tak Orfeus mal začať hrať na tej svojej líre a hrať krajšiu pieseň. Uprostred nich. Odysseus si zvolil stratégiu, že si zviaže ruky. Ale Argonauti, tí druhí, si zvolili stratégiu, že chcú, aby sa im srdce zviazali. A ten Orfeus začal hrať krajšiu pieseň a oni začali s ním spievať a nepočuli. A my, keď sa dívame na Ježiša, ktorý išiel a kvôli radosti, ktorá bola pred ním, sa rozhodol ovládať kvôli tomu, aby teba vykúpil. Aby sa mohol z mŕtvého človeka stať živý človek. Aby sa mohol z kamenného srdca stať mäkké srdce. Aby sa mohol zo srdca, ktoré chce všetko pre seba, aby ti mohol dať srdce, ktoré chce jeho veci. Toto je krajšia pieseň, ktorú potrebujeme. Toto je pieseň, ktorú potom aj zabudne, že máš zviažené ruky, aby si sa nejak snažil. Potrebujeme mať lokálne zbory, potrebujeme mať komunity ľudí, kde evanjelium pretvára všetko v nás. A kde Ježišova pieseň hlasno hrá. A potom budeme chcieť, povieme za bratom, počuj, pomôž mi usporiadať si svoje lásky. Mám ich neusporiadané. A to nebude také povinné zlo, to bude... Nie, to. Si motivovaný piesňou. Včera sa ma Miro Bála spýtal veľmi dobrú otázku večer. Sa spýtal, že počuj, ty si sa tu presťahol na Slovensko pred 2 rokmi a venuješ sa tejto otázke sebaovládania a zmenilo sa niečo, že si prišiel z Ameriky a ja som vôbec nad tým dovtedy nerozmýšľal. A som veľmi ďačný, že sa spýtal tú otázku, lebo som si uvedomil, že máš pravdu, že teraz sa tomu oveľa viacej venujem ako hoci kedy predtým. A si myslím, že to je kvôli tomu, že zrazu som sa stal otcom malých ľudačikov a neviem, čo s nimi. Presťahoval som sa na miesto, kde moja žena vôbec nevie rozprávať a ja sám sa snažím orientovať v kultúre. Bol som požiadaný, kde som viedol zbor a cítim sa, že ja ledva Ježiša nasledujem, čo tu mám ja viesť zbor. A som si uvedomil, že som úplne na konci svojho lana. To sa hovorí v slovenčine. Že proste som na konci, že ja si veľmi dobre uvedomujem, že to nedám. A som povedal včera Mirovi podcastu, že najzdravší kresťan, ktorý sa má na tom najlepšie, ako sa môže mať, je kresťan, ktorý si uvedomuje, že ja to teraz nedám, ak mi Bože nepomôžeš. To bol prvý moment tvojho kresťanského života, ak si kresťan, kedy si povedal, ja sa nezachránim, Bože, zachráň. Ale každý tvoj nasledujúci dobrý moment v tvojom kresťanskom živote je, keď si povieš, že ja to nedám, Bože, pomôž. A začiatok sebaovládania je to, že sa vzdám. A poviem, ja to nedám, ak mi nepomôžeš. A vtedy začne radosná disciplína. Radosť. Lebo chcem, aby sa Boh viac oslavil v mojom živote. Chcem, aby som ho jasnejšie videl. A chcem, aby ľudia okolo mňa boli poslúžený tým, že som si usporiadal rytmy svojho života. Tak ja sa chcem teraz za nás modliť. Ukončíme náš čas. Dávid, môžeš nás poviesť dobrou piesňou, lepšou, hlasnejšou ako tie druhé piesne, čo hrajú okolo nás. A chcem, aby sme sa na chvíľu zastavili a troška nás povediem v tom, aby sme preskúmali, kde sú naše lásky. A potom budeme spolu uctievať našho záchrancu a našho kráľa. Pane Bože, my si uvedomujeme, že my niekedy si neuvedomujeme, že ťa potrebujeme. Realita našich jednotlivých dní a to, ako sa rozhodujem, že trávim svoj čas, je iba prejavom toho, ako sú usporadané lásky v mojom srdci. A my potrebujeme, aby si nám hral lepšiu pieseň, ako tú, čo počujeme okolo nás. My vieme vyznať, že áno, Hospodín, bázeň pred Hospodinom je to najdôležitejšie, ale keď sa to týka môjho pondelka alebo môjho štvrtka, tak zabudáme. Tak ťa prosím, aby si nám dával momenty pravidelné, kedy sa spýtam, prečo? Prečo žijem, ako žijem, prečo robím to, čo robím? Keby sme preskúmali lásky svojho srdca, keby sme boli v komunitách ľudí, spoločenstve ľudí, ktorí nám v tomto pomôžu, ktorí sú našimi fanúšikmi, aby to bola taká radosná kultúra skúmania srdc, nie ťažká kultúra. A nech to vytvára také zvláštne, kontrastné komunity ľudí, ktorí veľmi radi sa zaprú kvôli tomu, že majú väčšiu víziu pre svoj život. Tak ťa prosím za ľudí tu, ktorí majú 14 rokov, alebo 17 rokov, alebo 25 rokov, alebo pre seba, ako 32-ročného, ktorý si uvedomil, že som úplne na začiatku toho, aby som si uvedomil, že toto je radosná výzva, že toto je pozvanie k hlbokej radosti, každodennej v tebe. A že tie moje rozhodnutia buď tomu otvoria dvere, alebo zatvoria dvere, tak ťa prosím, aby tvojim duchom si nás premieňal a dával nám túžby, aby si usporiadával naše túžby a naše lásky. Amen.